Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε τις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφεται και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος. Και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί, οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα στα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Global Back. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια και φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα των κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι οι
θεραπείες.
Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογική MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.